Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent. Dobr dan. Današnji Tu pa tam zaključuje predstavljanje sodobne južnosudanske proze, in sicer z avtorjema Edvardom Eremugom Luko in Jusifom Izatom Almahrijem. Poslušate lahko kratki zgodbi Pobeg in mešanje pepela.
Edvard Eremugo Luka je diplomiral na univerzi v Džubi in najprej deloval kot zdravnik v Darfurju, nato pa je v Nemčiji specializiral javno zdravstvo. Nekaj časa je urednikoval literarni del sudanskega časopisa za ženske Arise, v njem je tudi izšla večina njegovih objavljenih kratkih zgodb.
Almahri je bil rojen leta 1974 na nomadskih planjavah Darfurja in v tamkajšnjem kraju Kutum tudi obiskoval šolo. No, začel obiskovati šolo. Diplomiral je potem na univerzi v Kartumu leta 1998, migriral v Kanado, zdaj pa tam nadaljuje študijem mednarodnega razvoja. Njegova kratka zgodba, Mešanje pepela, je bila napisana v arabščini. Naš prevod je nastal po predlogi angleškega prevoda izvirnika.
Edvard Eremugo Luka. Pobeg. Pol mesec je tonil za temnimi nevihtnimi oblaki. Sence ob ogradi so se porazgubile, kakor bi deželo prekrila odeja. Na enem koncu so se zasvetile 4 drobne lučke. Zganile so se. Črni mački.
Stal sem ob vratih svoje koče. Noč je bila mlada, a mesto je spalo. Tiho je bilo. Preskrba z elektriko ni delovala in tudi brnenje peščice zasebnih dizelskih agregatov je potihnilo. Otroci, ki so čez dan prepevali pri sosedih, so se vrnili domov. Ponoči se me je polastila tesnoba, kajti vedel sem, da bodo prej ali slej potrkali na moja vrata. Pripravljen sem bil. Bili so brez obrazov, meni pa se je približno sanjalo, kdo so in kaj hočejo.
Džuba leta 1991. Težki časi za prebivalce obkoljenega mesta. Državljanska vojna je izbruhnila tudi v največjem mestu na jugu. Streljanje iz topov pred mestom je bilo vse glasnejše in kriki bitke so se neustavljivo bližali. Tudi Džubo so že večkrat bombardirali. Severna vojska je utrpela velike izgube in v mesto so prinesli ranjence. Vojaki iz Severnega Sudana so se maščevali za poraz na bojišču in v mestu so sejali strah in trepet. Med civilnim prebivalstvom so iskali borce za svobodo, upornike. Hoteli so jim stopiti na prste, njim in njihovim somišljenikom. Požvižgali so se na ločnico med krivimi in nedolžnimi.
Ko bodo potrkali na moja vrata, bom pripravljen, sem sklenil. Spal sem le za enim očesom. Zbujal sem se sredi noči in za ogrado čakal jutra. Nisem želel prestrašiti tatov, ki so se skrivali v zaraščenem grmičevju. Zvezde sem opazoval. Svobodno so migljale, kakor igrivi otroci. Razmišljal sem. Nočni vetrič mi je umiril misli in mi blagodejno božal dušo. Koval in premleval sem načrte za prihodnost.
Pred tednom dni mi je prijatelj zaupal, da mi možje brez obraza dihajo za vratnik. Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bodo napadli. Prežali so na ljudi mojega kova. Bil sem izobražen, Vzorno sem opravljal poklic učitelja in someščani so me imeli radi. Zato sem bil sumljiv.
Videl sem, kako so številne druge sredi noči odpeljali in za njimi se je izgubila vsaka sled. Sorodniki so iskali svoje bližnje, a nihče jim ni znal pomagati. Kogar so odpeljali v zloglasno belo hišo, v zapor, ni več ugledal luči dneva. Zveneče ime so ustanovi nadeli džubčani, čeprav so vedeli, da se za njenimi zidovi skriva vse kaj drugega kot razkošje. Zgradba ni bila ne hiša in ne bela, bila je niz transportnih kontejnerjev. Nekaj jih je bilo celo pod površjem in v njih so severnjaki zapirali osumljence. Na prste ene roke bi lahko prešteli tiste, ki so iz hiše prišli živi. Drugi so umrli od izčrpanosti, žeje ali strahu.
Poznal sem veliko ljudi, za katerimi se je izgubila vsaka sled. Odpeljali so jih sredi noči in jih mučili, dokler niso spregovorili. Vladni prijemi so bili skrajni in pridržani so izdajali prijatelje in sorodnike, saj so želeli na svobodo. Strah je držal ljudi v primežu.
Če moram umreti, bom umrl med bojem, sem bil odločen. Nisem hotel biti številka v množici izginulih. Ne bi hotel biti eno tistih trupel, ki jih najdejo v Nilu z vezanimi zapesti in gležnji. Neki sorodnik je našel svojega očeta v starem žaklju za sladkor znamke Kenana, ki so ga potegnili na obrežje. Prepoznali so ga po oblačilih, ki jih je nosil na dan ugrabitve. Umorili so ga seveda brezobrazni.
Noč je bila kot pritajeno zastrašujoče zavetje. Nenehni pasji laješ in veter v drevesnih krošnjah sta skrivnostno potihnila. Listje je bilo kot prikovano.
Ravno pravšnje vzdušje za racijo in jaz sem bil pripravljen. Nikogar ni bilo ob meni. Ženo in otroke sem poslal k tastu in tašči. Na varnem so bili, zaenkrat. Vedel sem, nocoj se bo zgodilo, zato sem se umaknil v hišo. Dvakrat je potrkalo. Odprl sem.
Noter sta smuknila Johnny in Luambo. Johnny je bil ves zadihan. Tekel je. Obraz so mu prekrivale drobne znojne kapljice, ki so se svetlikale v šibki svetlobi.
Zasukal sem gumb na petrolejki, povečal sten in razsvetlil prostor. Johnny je sedel na stol ob vratih.
Luambo je bil visok možakar z boksarsko postavo. Delal je kot mehanik v delavnici v mestu Haimalakal. Odkorakal je k postelji in sedel na njo. Ogrodje je pod njegovo težo glasno zaječalo. Napetost bi lahko rezal z nožem.
Vedel sem, da nista prišla na klepet. Z Johnnyjem in Luambom smo bili dobri prijatelji. Odrasli smo v isti soseski in obiskovali isto šolo. Nerazdružljivi smo bili. Ko smo pri pouku brali Dumajove Tri mušketirje, so nas sošolci prekrstili v Atosa, Portosa in Aramisa.
Padle so prve dežne kaplje. Ni se razbestila nevihta z vetrom, grmenjem in strelami. Le deževalo je. In to bi lahko trajalo dolge ure. Tudi vso noč.
V otroštvu smo oboževali dež. Imenovali smo ga Seke Seke. Če je zjutraj deževalo, nam ni bilo treba v šolo. Ostali smo doma, se zbrali ob ognjišču v koči za kuhanje in čakali na toplo kašo, zabeljeno z arašidovim maslom.
Tišino je prekinil Luambo, Portos. Namesto mogočnega baritona je iz njegovih ust prišel le zadržan šepet.
Še nocoj moraš oditi.
Nikamor ne grem. To je moj dom, moje mesto.
Poslušaj, ne moreš ostati. Nihče več nima doma. V vojni smo. Znan in spoštovan možakar si. Vojna ti je vzela veliko sorodnikov. Ne moremo izgubiti še tebe.
Zakaj moram bežati? Dolgo časa smo se pripravljali. Pripravljen sem se soočiti z njimi. Johnny se je sklonil k meni. Bil je najtišji med nami. Spregovoril je le, ko je imel zadnjo besedo.
Ne. Nisi. Pred nekaj urami so prijeli Tomasa in Bambuja. Dobro veš, kaj to pomeni. Vedo za vaš sestanek pred tednom dni. Videli so vas.
Tudi s Tomasom in Bambujem smo bili dobri prijatelji. Snovala sta načrt za upor brezobraznim, nameraval sem se jima pridružiti, zdaj pa so naši načrti splavali po vodi.
Pravijo, da strahopetec, ki zbeži, dočaka bitko prihodnjega dne. Tvoj čas prihaja, Aramis.
Nastala je tišina.
Kaj se bo zgodilo?
Na koncu potke ob pokopališču te čaka moški.
Je brez omahovanja pojasnil Johnny. On je skoval načrt.
Odvedel te bo k reki, kjer se boš okrcal na čoln, s katerim te bodo prepeljali na drugo stran. Na nasprotnem bregu se boš sestal z vodniki. Pospremili te bodo do ceste, ki vodi v Ugando. Ne boš prvi, ki se bo napotil po njej. Podvizati se moramo!
Če ugotovijo, da me ni, bodo prišli po vaju, sem jo opomnil. Na vsak način se hotel ostati. Skupaj moramo oditi.
Ne, ne moremo. Za krive bi se izrekli. Pojdi. Če nama bo začela teči voda v grlo, se ti pridruživa.
Nisem imel izbire. Razgledal sem se po tesni koči, nato sem pograbil majhen nahrbtnik in van slačil par srajc in hlače. Drugega nisem potreboval. Na sebi sem imel majico in kavbojke. Oblekel sem še širok dežni plašč in vstal. Johnny in Luambo sta me moče opazovala. Luambo je šel k vratom. Pokukal je ven. Ni več deževalo. V kočo je zapihal hladen piš. Plašč sem si tesno ovil okoli telesa.
Iti moramo!
Vedel sem, kaj se jima je pletlo po glavi. Skupaj smo odrasli, s težkim srcem smo se poslovili. Oprtal sem si nahrbtnik in mu sledil. Johnny je za mano zaprl vrata koče. Petrolejko je pustil prižgano. Gorela bo, dokler ne bo zmanjkalo goriva. Koča pa bo zavedno ostala prazna. V gosjem redu smo se po mestnih uličicah napotili k pokopališču. Luambo je narekoval korak. Na križiščih se je ustavil in si ogledal pot pred nami. Ko se je ustavil, sva z Johnnyjem počepnila in počakala na njegov znak.
Oprezati so morali za nočnimi patruljami. Kogar so srečali ob tako pozni uri, so ga obtožili prekoračenja policijske ure. Prekrškari so bili večinoma pijanci. Obrili so jim glave in jih zjutraj vsem na očeh odvedli do policijske postaje, kjer so morali čistiti stranišča. Luambo jih je odvedel na drugi konec pokopališča, do ceste, ki je vodila k reki. Pokopališče ni bilo ograjeno. Posod se je razraščalo grmovje in med naključno skopanimi grobovi so se razpredale potke. Svojci so nekatere ogradili in jih zaznamovali z velikimi križi. V temi so spominjali na plešoče prikazni. Preplašili so podgane, ki so se jim umikale z poti in se skrile v grmovje ob njej.
Tik ob reki se je ob mangovcih dvakrat zasvetila žepna svetilka. Luambo nama je pomahal in neslišno sva počepnila. Postal je, svetilka se je zopet prižgala.
Znamenje! Gremo!
Sledil sem mu, Johnny pa mi je varoval hrbet. Kmalu smo zagledali tri mogočne postave. Brez besed so se rokovali. Eden mi je pomignil na izlezem v kanu, ki so ga zvlekli na breg. Kolebal sem. Ozrl sem se k prijateljama. Brata, zopet se bomo srečali.
Je šepnil. Zaradi moreče tišine bi mu skoraj počilo srce. Slišalo se je le pljuskanje reke.
Seveda se bomo. A poti nazaj ni. Pohiteti moraš.
Objeli smo se. Nato pa sem se obrnil k kanuju. Moški mi je pomagal zlesti van, druga dva pa sta sedla na krmo. Eden je zgrabil dolgo veslo in plovilo v smeri proti drugemu bregu. S kanuja sem zaznal prijatelja, ki sta izginila v temo.
Čez pol ure je bil na drugi strani. Stal je na hribčku, odkuder je bil podnevi prelep razgled na Džubo. Po noči je bilo drugače. Povsod okoli mene je vladala trda tema. Bo sploh še kdaj videl svojo družino? Tišino je pretrgal strel. Obrnil se je proč in se podal za vodiči. Spet je začelo deževati. Le eno je bilo gotovo. Nekoč se bo vrnil.
Jusif Izad Al-Mahri. Mešanje pepela.
Možje so se stradani. Besede je izrekla z nepopisno žalostjo in strtim srcem. Z nahrbet privezanim dojenčkom je grebla po pepelu za posušenimi vejicami. Znašla se je na vrhu gore Dorajsaja, ki je bila še pred nekaj dnevi divji pašnik za koze iz vasi in Kašumove kamele. Banditi so kamele izpustili iz Kašumove ograde in jih odvedli na bogate pašnike Sipine Baja in k prodnatim vodam apnenega vodnjaka. Dekleta plemena Tunjur, s svojimi velikimi vabljivimi zadnicami, pripravljene na svoj naslednji niz plemenskega plesa Hadžuri, so zgrabile dolgo pričakovano priložnost, da umažejo Kašumov brezhibni ugled, do tega trenutka bil kot njegova nova obleka galabija.
Kašum je nosil galabijo na zgodnje jutro zadnjega ramadana Ida, preden je bil oropan sreče kamel in preden je njegovo ime postalo pripravni ritem za ples v lokalnih mundusih.
Kašumo, moj brat, njegove izgubljene kamele težijo moje živce, posodi mi vodcev na puško in pokaži mi pot do banditov. O Kašum, odpovedati se kamelam, da bi si rešil dušo.
Dekleta Tunjurja, žametnih kož, okopane v svežih spomladanskih vodah, so prepevale in plesale v Kašumovo sramoto. Tistega prekletega večera, ko so mu z negotovo zasidranimi vrči pitne vode na glavah prečkale pot, je razdražen od njihove nedosegljive lepote rekel:
Čestite Alaha, čestite Alaha, o dekleta Tunjurja. Šele zdaj, ko sem prestar, so vam zrasle te čudovite riti.
Sloneč na uzdi iz kože nilskega konja, ki jo je prinesel od južnih rek, je jahal svojo peščeno rumeno kamelo, v rokah pa držal dolg usnjen bič, ojačan srnino kožo. Srno je ubil sam svojo puško. Tistega dne mu je manjkala le prižgana cigareta v ustih, ki bi zaključila videz imenitnosti, pa čeprav življenje ne dovoljuje dima, ne takrat ali kadarkoli kasneje.
Možje so se stradani, si je zamomljala na poti tja, kjer so sedeli v senci žgočega sonca, s svojimi gladkimi rokami, praznimi brez svojih običajnih palic. Tudi njene roke so bile prazne in njena žalost le še poglobljena zaradi cmerjenja nemirnega otročka, privezanega na njen prepoten hrbet in vročine pepela, ki je pronicel skozi luknjo njenega platnenega obuvala. Sklonila se je, da bi si sezula levi čevl, a ni uspela najti vsaj približno hladnega mesta, na katerem bi odpočila bosa stopala. Zato se je opotekala naokrog in skoraj padla. Ko je uspela najti ravnotežje, je upustila idejo, da bi izpraznila čevl. Skupaj z vročim pepelom ga je ponovno obula in nadaljevala s hojo proti možem.
Majhen gost ob popočju hriba je bil gost. Njegove veje so se prepletale kot spleteni naoljeni lasje deklet Tunjurja. Gost je bil mešanica vseh vrst lokalnih akacij in grmičevja. Gurgudan Alaha, Gudaim Ahmara, Mukaita, vodnatega Sajalja, Hašaba in Garada. Gost je bil živ in občasna mrtva drevesa so uporabili za nahranitev Kašumovega rastočega posla, saj mu je končno uspelo vzpostaviti lastno talilno peč lokalne izdelave.
Iskala je nadomestek za leseno žlico. Nekaj, s čimer bi premešala proseno kašo, ki jo je pripravljala za njihovo večerjo. Od žetve mrtvih dreves in pleva iz živega gozda je Kašum kupil svojo prvo kamelo, da bi nosila tovor premoga do tržnice v najbližjem mestu in na to drugo, tretjo in četrto, ko je njegov posel rasel.
Kupovanje kamel mu je na ta način prešlo v navado, kot vsem tistim pred njim.
Živi gost se je s svojimi drevesi in premogom vred zdaj spremenil v goreč pepel, ki je preganjal njen omahljivi korak, ko je iskala morebitno preživelo suho vejo.
Njena majhna hčerka Kaltuma je že prenehala z mletjem dvolitrske merice prosa, ki naj bi nahranilo Hašuma in 70 mož. Ko je praznih rok s težkimi koraki stopala okoli hriba pepela, so se k njej obračali s svojimi praznimi trebuhi. Pekel se je hranil z ljudmi in lesom, za seboj pa puščal le žgoč pepel in curljanje železa iz skalnatega obličja. Držalo sekire se je spremenilo v pepel in ogenj je preoblikoval rezilo v nekaj, kar komaj da spominja na rezilo sekire.
Njeni nohti niso mogli spraskati niti osamljenega štora debla drevesa Haras vzhodno od vasi, edinega, ki je ostal od živega gozda. Le dan pred peklom si je postrigla nohte, saj si je želela med pripravami na pričakovan obisk njenih ljudi v Guzbaraniju nanesti kano. Želela je pozdraviti družino in pripraviti otročka, da bi pil iz svete Mihaje, zvarka, ki ga je pripravljal Suma Ein, pravični znan vaški šejk.
Vse to zdaj ni bilo več pomembno. Sam ščipalec nohtov je bil le še stopljena gmota ob enem izmed podstavkov za polena v njenem domu, kot da bi bil žrtvovan za omejevanje in olepšanje obraza te odvratne lakote. Ob iskanju gorečih kosov lesa je Marjuma naletela na stopljen ščipalec za nohte in tako prepoznala mesto svoje izgubljene kuhinje.
Njena pogorela kuhinja je bila le koča iz spletene slame. Severno od kuhinje je bila koliba za goste. Južno pa velika koča, na sredini katere je bil zgrajen velik glinen lonec za shranjevanje prosa in druge hrane. Na desno od tega pa je ležala postelja iz palminih vej. Tu je prvič srečala svojega moža, Abda Rasula. Strastjo se je spomnila njegove postave tistega radostnega dne, ko je jo odpeljal od mesta njenih ljudi, Guzbaranija.
Dekleta Tunjurja so v spokojni blaženosti tega mesta vso pot plesale in poskakovale. Na ta dan je bila Marjuma poročena z mladim fantom Abda Rasulom. Bila je na poti k bivanju v hiši narejeni iz slame, palminih vej in ljubezni.
Sladek spomin je potisnila v stran. Popolnoma je pozabila na čakajoče može in poskušala določiti meje svoje izgubljene hiše, začenši s podstavkom za polena in svojim ščipalcem za nohte. Levo od koče, z njeno posteljo in njenimi ljubezenskimi nočmi in vsem, kar jo je spominjalo na njo, je bil hlev za osla.
Osel je bil čistokrven. Njegovo riganje pa je prekinjalo spokojne noči mirne vasice. Vsako jutro si je osel izbral samico iz črede oslic, ki so mu jo bili pripeljali posebej zato, da bi lahko mogočni osel v njihove maternice vsadil svoja plemenita semena. Abda Rasul je osla pripeljal iz dežele sončnega vzhoda na svojem potovanju na sever, tik preden sta se poročila. V tistem času je bil Kašum zaposlen skrbjo za svoje kamele na paši, medtem ko se je veselo spogledoval z dekleti Tunjurja, ki so mu prečkale pot ob svežih popoldnevih. Mnogo moških je na sever odšlo po isti poti. Na Džungo, Džurah, potovanje, kot so mu pravili, so se moški podajali iskat sezonska hlapčevska dela na plantaže bombaža ali kaj podobnega.
Abda Rasul je bil edini, ki se je vrnil domov. Prispel je na hrbtu čistokrvnega osla, katerega potomstvo se je postopoma razširilo po vseh sosednjih vaseh. Osel, njegovo sedlo in zobnica so bili del kupa pepela, ki ga je pekel pustil za sabo.
Ni mogla najti ograde iz bodičastih vej dreves lote, ki je tekla vzporedno s potjo do vaškega vodnjaka.
Zdelo se je, kot da so stvari v pepelu postale enako nedoločljive in niso obdržale barv, v katerih so gorele. Samo železo je ostalo podobno samo sebi, čeprav ga je ogenj preoblikoval bodi si sekiro, ščipalec za nohte ali puško.
Še preden bi lahko končala z določanjem meje sosedove hiše, je nekdo glasno zaklical.
Marjuma! Si našla palico, da bi premešala svojo kašo? Popolnoma si pozabila na nas.
Prikazala se je od tam, kjer so včasih stala njena vhodna vrata, kot vsakič, ko je zapustila svoj izgubljeni dom, oblečena v svileno obleko in pozdravila svojo sosedo.
Hej, Bakejta, ste vsi dobro spali?
Hvala, Alahuhči, moje matere Marjuma.
Odgovori Bakejta, ko v istem dihu poroča o zadnjih novicah o svojem poslu zelenjavo.
To sezono je svet dober, hči moje matere. Sadovnjaki cvetijo in paradižniki so rdeči kot tisti otroci arabcev, ki jih poznamo. Vodna kreša je porinila na plano svoje majcene glavice kot zajčja ušeska in te čebule, njihovi poganki so kot spleteni lasje deklet Tunjurja, zelene kot nevestine potetovirane ustnice. Letos bomo obiskali tržnico Alfa Šira Buzakarije, da bi prodali svojo zelenjavo in zgradili sobo iz blata v območju Dadabein. Slamnate kolibe niso več primerne za bivanje.
Od tistega fantomskega izhoda iz svojega izgubljenega doma je lahko videla, kako se je Bakejtina hiša spremenila v kup brezbarvnega pepela, tako kot vse drugo. Vse enako zreducirano v večni neobstoj.
Marjuma je stopala proti možem brez palice ali kakršnega koli orodja, s katerim bi pomešala proseno kašo. Pojavila se je ena sama solza. Naglo jo je obrisala. Skrila je večno izgubo svojega moža Abdarasula, osla, svoje sosede Bakejte in njenih intimnih jutranjih pozdravov.
V trenutku se je zavedla, da bo strašna lakota teh ubogih mož podaljšana v neskončnost. Skleda prosa ne bo dovolj, da bi zadovoljila vse prazne trebuhe in omaki bodo manjkale vse potrebne sestavine, čebula, paradižnikova kaša, olje in apetit. V tej divjini, ki ni več zakrivala prisotnosti ali odsotnosti česarkoli, ne bo našla palice.
Kašum je odkrito priznal svojo starost in fizično šibkost, ko se je javil, da poišče suho drevesno vejo, da bi premešali kašo. V zadnjem poskusu rešitve svoje domnevne moškosti in spolne moči, ki so jo onečastile pesmi deklet Tunjurja, je trmasto zavračal, da bi v ta namen ponudil svoj zloglasni bič z njegovim trdim držalom.
Tistega dne, ko bom dovolil, da se moj bič uporabi za pripravo kaše, si bom povsem obril svoje brke in se začel družiti z ženskami.
Moški, ki je sedel le malce ven iz kroga mož v senci sonca, je rekel.
Tvoje brke so dekleta Tunjurja obrile že dolgo tega. Daj ta tvoj bič Marjumi, da skuha prekleto kašo in prenehaj s to prazno pretvezo moškosti.
Obnašaj se, ti mali mož.
Ga je ostro zavrnil Kašum in potegnil bič tesno k prsim. Marjuma je skrivajoč nekaj med svojim hrbtom in otročkom šla mimo sestradanih mož in začela mešati kašo. Bila je dovolj blizu, da so jo slišali, a zunaj njihovih pogledov. Von omake, ki so ji manjkali čebula, paradižnikova kaša ter olje, je ponesla v divino njihove večne izgube.
Njihova črvesja so zarjovela. Nekateri so neprostovoljno potegnili vase svojo smrdečo, lačno slino in čakanje se je zdelo brez konca.
Od dneva, ko ga je zasmehovalo petje deklet, se je Kašum držal proč od družbe mož in prežal v nekakšni zasenčeni eksistenci. Odpovedal se je svojemu običajnemu nadutemu bahanju, do dneva, ko je videl, kako je pepel zapolnil usta tako vasi kot obloritih deklet. V poskusu, da bi spet pridobil svoj zdavna izgubljeni družbeni položaj in zapeljan z nič vredno idejo, da poseduje edino možno orodje, s katerim bi pregnali lakoto, svojega biča ni hotel ponuditi za mešanje prosene kaše.
Para, ki se je dvigala iz sklede, ko je postregla vročo proseno kašo, je le še dodatno podkrepila lakoto, kakršne ti obupani moški in ženske niso izkusili nikoli prej. Kašumi je iz sklede uspel iztrgati siromašen grižljaj in kaša ter omaka sta izginili. Obrnil se je k njej.
Marjuma, tvoja kaša je zelo okusna, pa smrdi po spodniku.
Preslišala je njegove komentarje in momljajoča pritrjevanja mož. Zatopljena je bila v brisanje grudic kaše iz odprtine puškine cevi, da bi nahranila svojega otročka. In lakota mož je bila nepreklicno dokončna.
To je bil četrti del cikla južno-sudanske književnosti. Danes s predstavnikoma Edvardom Eremugom Luko, avtorjem kratke zgodbe Pobeg, in Jusifom Izatom Almahrijem, avtorjem kratke zgodbe Mešanje pepela. Pobeg je prevedla Ana Marija Toman, Mešanje pepela Petra Metrc. Interpretirali so Sara, Žiga in Biga, tehniciral Jure G. Brada, oddajo pa uredili Petra in Andreja. Vljudno vas vabimo, da se nam prihodnič pridružite v vodnem delu egipčanskega cikla.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18:00, samo na Radio Študent.